Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгінгі хабарда көне келісінің ең соңғы кітабы, яғни Малахия пайғамбардың жазбасына тоқталамыз. Сонымен қатар жаңа келісімді бастаймыз. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, келі кітапта көне келісімдегі соңғы жазылған кітап Малахия пайғамбардың жазбасы екенін білгейсіз. Малахияның сөздері де өте маңызды, өйткені осы сөздер құтқарушының жер бетіне келуінен бұрын Құдайдың адамзатқа қалдырған соңғы жолдамасы болып табылады. Малахияның заманында құтқарушының келуіне 400 жылдай ғана уақыт қалған еді. Енді Малахия пайғамбардың не жазғанын тыңдап көрейік. Біліп алыңдар, мен алдымнан хабаршымды жіберемін. Ол жүретін жолымды дайындап қояды. Сендер іздеп жүрген жаратқан ие кенеттен өзінің ғибадатханасына келеді. Сендер аңсап жүрген келісімнің хабаршысы еш шүбәсіз келетін болады деп ескертеді. Әлемнің әміршісі жаратқан ие, мен жаратқан ие еш өзгермеймін. Бірақ менің есімімді терең қастерлейтін сендерге ақталу сыйлайтын күн шығады. Оның сәулесінің аясында жандарың сауығады. Малахия пайғамбардың жазбасы 3-ші тарау 1 және 6-шы аят, 4-ші тарау 2-ші аят. Сонымен қатар ол, Құдай құтқарушыға жол дайындау үшін оның алдынан пайғамбарын жібереді деп алдын ала жариялады. Бұл пайғамбардың кім болғанын білесіз бе? Жаңа келісімді оқығанда осы пайғамбардың бірі Жақия болғанын білеміз. Малахия мына сөздерді де жазды. Сендер аңсап жүрген келісімнің хабаршысы еш шүбәсіз келетін болады. Мен жаратқан ие еш өзгермеймін дейді. Малахия 3:1-6. Ал Малахиядан 200 жыл бұрын Иеремия пайғамбар мынадай пайғамбарлық сөз айтқан болатын. Біліп алыңдар, мен Исраилдің және Яхуданың үрім бұтақтарымен жаңа келісім жасайтын уақыт келе жатыр дейді жаратқан ие. Бұл келісім мен олардың ата-бабаларын Мысырдан қолдарынан жетелеп алып шыққан кезде жасаған келісімдей болмайды. Өйткені мен оларды әйелін қатты сүйген күйеуі іспетті жақсы көрсем де, олар сол келісімді бұзды дейді жаратқан ие. Қайта менің сол болашақ уақытта Исраилмен жасайтын келісімім мынадай болады. Мен өз заңымды олардың ақыл саналарына дартамын, әрі жүректеріне жазып қоямын. Мен олардың әділетсіз істерін кешіріп, жасаған күнәларын бұдан былай есіме алмаймын. Иеремия пайғамбардың жазбасы 31-ші тарау 31-34-ші аяттар. Міне осылайша Құдай көне келісімдегі барлық уәделер мен шарттардың жаңа келісім арқылы орындалатынын және Иса Мәсіхтің бұны келетінін алдын ала жариялады. Жаңа келісім Құдайдың киелі заңын қастерлей алмаған адамға байланысты болмайды. Жаңа келісімнің негізі Иса Масихты бізге жіберген рахымды да сенімді Құдайдың өзі болды. Мыңдаған жылдар бойы Құдай адамдардың күнәларын кешіру үшін олардан малды құрбандыққа шалуды талап етіп келді. Малды құрбандыққа шалу Құдайдың адамзатқа өзінің пайғамбарлары арқылы берген көне өсиеттің маңызды бір бөлігі еді. Енді құтқарушы ежелде құрбандыққа шалынған малдар арқылы берілген үлгі бойынша өзі құрбан болып әлемге жаңа келісім әкелді. Көне келісімдегі малды құрбандыққа әкелу талабы осылай жойылды. Құтқарушы Құдайдың пайғамбарларының айтқандарын жоққа шығару үшін емес, қайта оларды орындау үшін келді. Сондықтан Малахия пайғамбар Исаны әділдік күні деп атады. Малахия неліктен Исаны күнге теңеді? Өйткені Құдайдың пайғамбарлары осы қараңғы әлемде айдың сәулесі немесе май шамның жарығы секілді болған. Ал құтқарушы болса, сізді күнәнің түнегінен шығарған және сізге үнемі әділдік жолын көрсететін жарық нұрын шашқан күн іспетті болды. Күн шығып тұрғанда ай немесе шам неге керек? құтқарушы Иса Мәсіх әділдік күні. Сіз Жақия пайғамбардың әкесі Закарияның да құтқарушы туралы осылай сөйлегенін естіген шығарсыз. Құдайымыздың мейірімді рахымымен бейбіт жолға бағыттап, бетімізді алшақ қара түнектегі біздерге жаратқан иенің нұрын төгуге шұғылалы таң міне атып келді. Лука жазған ізгі хабар 1-ші тарау 78-79 аяттар. Сонымен ардақты ағайын, біз бүгін көне келісімге жасаған шолуымызды осымен тамамдап, жаңа келісімді, яғни Інжіл Шариф деп аталатын киелі кітаптың екінші бөлімін зерттеуді бастаймыз. Інжіл Шарифтен біз құтқарушы туралы айтылған пайғамбарлық сөздердің қалай орындалғанын көреміз. Құдай неліктен өз кітабын екіге, яғни көне және жаңа келісімге бөлді? Құдайдың осылай істеуінің көп себептері бар. Біз бірінші бөлімнің құтқарушы туылғанға дейін, ал екінші бөлімнің құтқарушы туылғаннан кейін жазылғанын түсінуіміз керек. Құдайдың пайғамбарларының көне келісімдегі хабары Құдай құтқарушыны жібермекші деген болса, жаңа келісімдегі хабар Құдай құтқарушыны жіберді деп айта аламыз. Сіз көне келісім мен жаңа келісім арасындағы осы айырмашылықты түсінген боларсыз. Кейбіреулер көне және жаңа келісімнен тұратындығына бола киелі кітапты сынға алады. Осындай адамдар біреу пайғамбарлар жазбаларын жойып, оны басқа кітаппен, яғни жаңа келісіммен алмастырмақ болған деп ойлады. Бұл қате пікір. Жаңа келісім көне келісімді жоққа шығармайды. Қайта пайғамбарлардың жазғандарын растайды. Жаңа келісім Құдайдың көне келісімдегі өз уәделерін және пайғамбарлық сөздерді орындағанын көрсетеді. Біз киелі жазбаның екі бөлімнен, яғни көне және жаңа келісімнен тұратыны үшін Құдайға қуана алғыс айтуымыз керек. Өйткені осы екі бөлімнен сіз Құдайдың бұрын берген уәделерін орындағанын көре аласыз. Ата-бабаларымызға Тауратта, Забурда және пайғамбарлар жазбаларында берген уәдесі бойынша Құдай құтқарушыны жіберді. Көне келісім бұл жаңа келісім арқылы толықтырылады. Сіз бұдан былай жаңа келісімнің Інжіл Шариф деп те аталатынын білетін боласыз. Інжіл араб тілінен аударылғанда ізгі хабар дегенді білдіреді. Бұл кітапта айтылған хабар шынымен өте жақсы хабар. Өткені құтқарушының адамдарға Құдаймен мәңгі бірге болуға жол ашып бергенін жариялайды. Інжіл Шарифті Исаның өзі жазған жоқ. Құдай көне келісімді жазу үшін көп адамдарды пайдаланғандай, жаңа келісімді жазуға да көп адамдарды қолданды. Құдай осы әлемге келген Иса Мәсіх туралы әңгімені 4 адамға жаздырды. Бұл адамдардың есімдері Матай, Марқа, Лука және Жохан. Құдай неліктен Інжіл Шарифті бір адамға жаздырмады? Бұның себебі мынадай. Құдай бізге ешқандай күдік тудырмайтын, нақты әрі сенімді хабарды жеткізгісі келді. Ол 4 адамды өзінің сөзін растау үшін қолданды. 4 аяқты үстелдің бір аяқты үстелден нық тұратыны сияқты. 4 куәгердің хабары да бір куәгердікінен әлде қайда сенімді болады емес пе? Құдай Інжіл Шарифте Иса Мәсіх туралы жазылғанның бәрінің нағыз шындық екеніне біздің көзімізді жеткізу үшін 4 куәгерді пайдаланды. Құдай бұрын өз сөздерін пайғамбарларының ой санасына енгізетін. Енді Құдай Исамен бірдей заманда өмір сүрген 4 адамды рухтандырып, оларға өз көздерімен көріп, өз құлақтарымен естігендерін жаздырды. Негізінде Құдай құтқарушы Иса Мәсіх туралы мәліметті 8 адамға жаздырды. Елші Паулдың, Петрдің, Жақыптың және Яхуданың хаттары да Інжіл Шарифтің бөліктері болып табылады. Осы адамдардың жазғандарының барлығы бір-бірімен тамаша үйлеседі. Матай, Марқа, Лука және Жохан ізгі хабарды грек тілінде жазды. Алайда қазір біз оны қазақ тілінде оқимыз. Өйткені грек тілін түсінбейміз. Ізгі хабардың 2000 тілге, соның ішінде қазақ тіліне де аударылғаны үшін жаратқан иемізге алғысымызды айтамыз. Өкінішке орай, Інжіл Шарифті жоққа шығарып, ол жайында дауласқысы келетіндер де жоқ емес. Осындайлар бұл кітапта жазылғанға ешкім сенбейді. Ол бұрмаланған, онда қате көп деп адасады. Ардақты ағайын, ізгі хабар жазылған киелі кітапқа қарсы шығу, Құдайдың өзіне қарсы шығумен тең. жұмыртқа жартаспен күресе алмайды деген мақал есіңізде ме? Келі жазба сіздің толық сенім артып, мойынсұнғаныңызға лайық. Құдайдың сөзі Таурат пен Забур жырларында дұрыс әрі мінсіз болғандай, Інжіл Шарифте де дұрыс әрі мінсіз. Келі жазбаны бөлшектеуге, өзгертуге немесе жоққа шығаруға болмайды. Ұлы Құдай өзінің сөзін қорғай алады. Құдай өзінің ақиқатын оны шын жүректен іздейтіндер үшін сақтайды. Құдайдың тірі және берік сөзін ешкім өзгерте алмайды және жоя алмайды. Сондықтан сіз мына келесі аятты есіңізде сақтаңыз. Жаратқан ие Інжілде Матай жазған ізгі хабар 24-ші тарау 35-ші аятта былай жариялайды. Аспан мен жер жойылатын болады, бірақ менің сөздерім еш жойылмайды. Бүгінгі хабарымызды осымен аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жаратқан иеміз сізге жар болсын.